në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në nderuar mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit veçojmë. Vlerësime kontradiktore të Kombeve të Bashkuara rreth aksionit të 17 marsit ndaj gjykatës në Mitrovicë. Tensionimet të mëtejme në Gjergji, 6 vrarë dhe disa të plagosur. Ushtria Shteteve të Bashkuara lirën 10.000 të arrestuar në Irak. Bëhet transplantimi të dyja duarve në Gjermani. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe kronika aktuale nga Prishtina dhe Shkupi. Fillimisht buletini lajmeve. New York. Hetimi i organizatës botërore rreth ndërhyrjes së trupave të Kombeve të Bashkuara dhe të NATO-s në ndërtesën e gjyqit në Mitrovicë më 17 mars ka kritikuar përdorimin e forcës, njofton agjencia Reuters. Ky është vlerësimi bërë në një raport të brendshëm të Kombeve të Bashkuara që në një briefing të mbyllur e ka prezantuar ndihmë sekretari përgjithshëm i kësaj organizate për operacione paqësore Edmond Mallet. Agjencia Reuters citon ambasadorin rus Vitali Churkin duke thënë gazetarëve pas briefingut të mbrëmshëm se hetimi i Kombeve të Bashkuara ka konkluduar se përdorimi i atëhershëm i forcës kundër serbëve të Kosovës ishte absolutisht i paarsyeshëm. Por diplomatët perëndimor që ishin në këtë briefing kushtuar këtij hetimi atë e kanë cilësuar ndryshe. Ata kanë konfirmuar se hetimi ka marrë qëndrim kritik për aksionin dhe se ishin injoruar këshillat nga selia e Kombeve të Bashkuara, por kanë shtuar se dëshmit kanë treguar se trupat dhe policia kanë vepruar brenda mandatit e tyre. Zëdhënësia e Kombeve të Bashkuara ka thënë se ky raport ende nuk është bërë publik dhe se nuk e di se kur do të lëshohet në qarkullim. Tbilisi. Qeveria Gjergjisë dhe rajoni separatist i Osetisë Jugore janë përfshirë në akuzat të ndërsjella për dhunën që gjatë 24 orëve të fundit ka lënë 6 vdekur në Oseti. Autoritetet e Osetisë thonë se të shtënat nga pozicionet e Gjergjisë ndaj qytetit Sakanvili kanë vrarë 6 veta dhe plagosur disa të tjerë. Presidenti Osetisë Eduard Kokoit ka sinjalizuar hakmarrje ndaj Gjergjisë. Nga ana tjetër, zyrtarët e Gjergjisë thonë se trupat gjergjiane u vunë në zjarin nga Osetia Jugore dhe se forcat e Gjergjisë janë kundërpërgjigjur. Bagdad. Ushtria Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se gjatë këtij viti ka liruar më shumë se 10.000 të arrestuar në Irak. Me kumtesin e forcave amerikane thuhet se aktualisht të arrestuar në Irak mbahen rreth 20.000 veta. Berlin. Mjekët në Gjermani kanë kompletuar transplantin e parë të dyja duarve. Operacioni zgjati 15 orë. Pacienti është një bujke gjermane që i ka humbur duart në një aksident 6 vite më parë. Mjekët thonë se rehabilitimi i pacientit do të marrë kohë dhe ndoshta do të duhen 2 vjet derisa 54 vjeçari gjerman të arritë të përdor duart të reja. Kiev. Një piktur në vlerë prej 100 milion dollarësh është vjedhur nga muzeumi i qytetit të Odesës në Ukrainë. Piktura e italianit Caravaggio e quajtur Puthja Judës është raportuar e vjedhur të enjten. Sipas policisë, hajdutët kanë hyrë nga dritarja. Punonjësit e muzeumit kishin kërkuar prej kohësh përmirësimin e sistemit të sigurisë. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Melazim.
Zenel, deklarimet e fundit të shefit të Unmikut Lamberto Zanier kanë shkaktuar reagime. A ka diç në këtë temë në shtypin e sotëm?
Po, me lazim në këtë temë është fokusuar e përditshmja ekspresi, pas e cilës paqartësit rreth rolit dhe kompetencave të misioneve ndërkombëtare në Kosovën e Pavarur kanë shkaktuar konfuzion edhe për rolin dhe mandatin që ka shefi i ri Unmikut, pra Lamberto Zanier. Në bisedimet e time profesues të Serbisë, si dhe për natyrën e këtyre bisedimeve. Ndërsa shefi Unmikut është autorizuar nga Ban Ki-moon të nxjerrë bisedime me qeverinë në Beograd për gjetjen e zgjidhjeve praktike për funksionimin e rendit dhe të ligjit në enklavat serbe, e përditshmja ekspres ka vënë re se komentet e zyrtarëve të Unmikut të Prishtinës dhe Beogradit rreth këtij dialogu nuk kanë asnjë pikë të përbashkët. Në këtë kuptim gazeta thekson se pas dy takimeve me palën serbe, zyrtarët Unmikut kanë dhënë sinjale të qarta se Zanier ka një rol më të fuqishëm se sa ka sqaruar ai pas mbrojtjes në Prishtinë, kur pati thënë se negociata për çështjet praktike me Beogradin ka vetëm rolin e lehtësuesit dhe nuk do të propozojë, sugjerojë as imponoi zgjidhje të caktuara përveç se do të ndihmoi liderët shqiptar dhe serb që të arrijnë zgjidhje. Në këtë temë përditshmja Ekspres sjell vlerësime të analistëve politik sipas të cilëve Unmiku nuk ka kompetenca as bazë ligjore të imponojë zgjidhje përveç ofrimit të zgjidhjeve të përkohshme për të kapërcyer gjendjen. Prandaj, siç thonë analistët, qeveria e Kosovës duhet të tregohet më dinjitoze, më efikase dhe më këmbgulse në ushtrimin e kompetencave që ka. Me lezim.
Zënele krahas temave politike, tash ekonomia duket se ka dalë si preokupim i madh i kosovarëve. A ka ndonjë shkrim në këtë temë?
Po, me lazim, duke u fokusuar në këtë çështje, përditshmja zëri ka vënë dukje se elita politike e Kosovës sende nuk ka vullnet të deklarohet hapur sa i përket zhvillimit të mirëfill të ekonomikë të Kosovës dhe të kalimit të gjendjes së rëndë sociale, e cila deri tash nuk ka marrë përmasa të trazirave sociale pikrisht për shkak të gatishmërisë e kosovarëve për të pritur zgjidhjen e statusit të Kosovës. Pulsi i gjendjes ekonomike dhe sociale të Kosovës sipas përditshme zëri është gjithnjë më i dobët, më problematik, andaj ka rëndësi të jashtëzakonshme që Kosova të hyjë në një cikël të zhvillimit ekonomik, i cili është mënyra e vetme e stabilizimit të shtetit të Kosovës. Nëse debati deri tashëm rreth kësaj teme në tërësi është përqendruar në rezultatet e konferencës së donatorëve, si dhe në mënyrën se si do të shpenzohet në këta 5 muaj të mbetur buxheti Kosovës, gazeta thekson se për të dyja këto tema ia vlen të debatohet si në kuvendin e Kosovës, ashtu edhe në tryeza të ndryshme publike. Malazim.
Zënela, ke përdequar diç tjetër nga shtypi sot në Prishtinas?
Për fund nga përditshmja, Kosova sot shkoqisin mbrojtimet e gazetës për aspektet që kanë të bëjnë me zhvillimet e ndryshme gjatë pushimeve të verës. Duke vënë pa përgjegjësinë që ka pushteti për sfidat e theksuara që nga situata në veri nëpërmjet krizës sociale, reformave në drejtësi, zbatimit të pakut të Atisarit dhe konfliktit të misioneve ndërkombëtare për më shumë pushtet, gazeta thekson se raporti i pushtetarëve me publikun është ende i papërfillur. Në këtë kuptim, gazeta thekson se ka shumë fusha ku mund të bëhet më tepër pa pasur nevojë që qeveritarët të thirrën gjithnjë në buxhetin e kufizuar. Zbatimi i ligjit, vendosja e rregullit, ngritja e transparencës institucionale, rritja e profesionalizmit dhe cilësisë së shërbimeve janë vetëm disa nga çështjet që nuk kërkojnë gjithmonë mjete financiare, thekson ministrierash në këtë temë e përditshmja Kosova sot.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision ne vazhdojmë nga studioja në Prag.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Prishtinë vlerësojnë pozitivisht fillimin e zbatimit të ligjeve që dalin nga pakuja Tisarit. Krahas kushtetutës me këto ligje, thuhet se është plotësuar bashlluku ligjor për shumë fusha dhe është krijuar mundësia ligjore për ushtrimin e funksioneve të reja si në nivelin qendror ashtu edhe në atë komunale. Kronike Zia Dingashit.
Ligjet e pakut së Atisarit kanë filluar të zbatohen dhe janë të zbatueshme, thonë në qeverinë e Kosovës. Koordinatori për 40 ligjet që kanë dalë si rezultati marrëveshjes për statusin që njihet dhe si paketë Atisari, Skender Durmishi, thotë se pas më shumë se një muaji të fuqizimit të kushtetutës, kur kanë hyrë në fuqi edhe këto ligje, Kosova mund të vlerësohet me notë kaluese në lidhje me zbatueshmërinë e ligjeve të miratuara. Durmishi rikujton se disa nga ligjet e pakut së Atisarit kanë filluar të zbatohen qysh nga dita e fuqizimit të tyre, ndërka që të tjerat janë në përgatitje që të jenë të zbatueshme.
Disa prej këtyre ligjeve kanë filluar të zbatohen më njëherë pas miratimit, si për shembull formimi dhe konsultimi i institucioneve të reja, siç është Ministria e Jashtme apo Forcat së Sigurisë, e tjera pastaj ligji për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, religjioze, ai për financat lokale, publike etj.
Tha Skender Durmishi, ai rikujton po ashtu se aktualisht po punohet që edhe ligje tjera të jenë sa më shpejt të zbatueshme. Në ligjet që presin të zbatohen së shpejti hyjnë dhe ato që rregullojnë funksionimin e pushtetit lokal dhe decentralizimin, marr parasysh se me pakun Atisarit parashihen reforma në pushtetin lokal, formimi i komunave të reja dhe më shumë përgjegjësi në nivelin lokal, duke synuar kështu përmirësimin e pozitës së komuniteteve, sidomos atij serb.
Po fillon se zbatuar ligji për arsimin lokal për shëndetin lokale, ndërsa procesi përgatitor për decentralizimin tani më ka filluar dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim edhe me faktorë ndërkombëtar ka përcaktuar qartë strategjinë e këtij procesi të rëndësishëm, jo vetëm për komunitetet pakisë në Kosovë, por edhe për gjithë qytetarët e Kosovës.
Zbatimi i pakut së Atisarit dhe ligjeve që burojnë nga ky dokument mbetet një prej prioriteteve dhe angazhimeve të vazhdueshme të institucioneve të Kosovës, vlerëson Durmishi. Ai beson se zbatimi këtyre ligjeve nuk do të hasë në pengesa apo vështërsi tjera, qoftë të natyres financiare apo të natyres politike.
bazuar në përkushtime dhe mobilizim në gjithë faktorë relevant për miratimin e këtyre ligjeve, si dhe këtë periudhë të shkurtër pas miratimit që është mjaft dinamike, mendoj se mund konkludohet për kontinuitet të zbatueshmërisë së tyre. Kjo është edhe prioriteti i qeverisë, është premtim dhe gatishmëria për e demonstruar për zbatim të plot dhe të vazhdueshëm të ligjeve të pakos të presidentit Atisari.
Sidoqoftë, ngjashëm me kushtetutën dhe ligje tjera në fuqi, edhe ligjet e pakos e Atisarit nuk kanë gjetur zbatim në pjesën veriore të Kosovës dhe në viset e banuara me shumicën serbe. Autoritetet kosovare janë në pritje të përmbylljes së procesit të rikonfigurimit të UNMIK-ut dhe shtrirjes së misionit të EULEX-it, duke shpresuar se misioni Bashkimit Evropian do të dalë në ndihmë autoriteteve vendore që rendi dhe ligji të shtrihen edhe në këto pjesë të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, ora saktësisht 9:11 minuta. Pason një kronikë nga Shkupi. Zgjidhja e kontestit rreth emrit të Maqedonisë ndërmjet Shkupit dhe Athinës mbetet një çështje e diskutuar. Në këtë temë kemi kronikën e Zërjet e Hajro Jahjagës.
Afatet e përcaktuara nga komuniteti ndërkombëtar për zgjidhjen e kontestit rreth çështjes së emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë nga analistët e vendit shihen si presion plotësues që përbërja e re qeveritare të vendosi prioritet zgjidhjen e këtij kontesti, me këtë dhe t'i hapë rrugë procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Analisti politik Mersel Bilalli, duke komentuar deklaratën e ambasadores amerikane në Shkup Gjilien Milovanovic, se në dhjetor mund të kishte një ofertë konkrete që do të mund të çonte deri në zgjidhjen e plotë të kontestit disa vjeçar mes Athinës dhe Shkupit zyrtar, thot.
Definitivisht, institucionet e jashtme relevante që janë të interesuara që Republikën e Maqedonisë ta shohin të integruar në proceset euroatlantike janë të bindur se Maqedonia momentalisht është jashtë kurudhës, jashtë binarëve që çojnë në proceset eurointreguese, kështu që këto sinjale janë në kontekst të dhanjes së shenjave se bashkia ndërkombëtare është e vetëdijshme se Republika e Maqedonisë ka largim për përket procesit eurointegrus.
Nga ana tjetër, Vasil Tupurkovski, ligjëruesi së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit, vlerëson se stafi qeveritar duhet të kuptojë qartë porosinë e fakturit ndërkombëtar, se çdo moment është i vlefshëm për procesin e integrimit, andaj duhet të fokusohet në zgjidhjen e kontestit të emrit më me shumë përkushtim, nga se në të kundërtën, pas zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, për Maqedoninë mbeten të mbyllura dyert e Aleancës Veriatlantike dhe të Bashkimit Evropian. Mendoj se bëhet fjalë për një presion plotësues për të tërhequr vërejtjen strukturës udhëheqëse të vendit, se procesi integrimit duhet vënë në plan të parë sa i përket punës së qeverisë dhe çdo gjë tjetër duhet radhitur më pas, nga se sinjalet janë të qarta se Greqia do të pengojë procesin e integrimit edhe në Bashkimin Evropian, ashtu siç bëri me NATO-n, thot politikologu Vasil Tupurkovski, një herë dhe ligjëruesi së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit. Ndërkaq, zëvendës kryeministri për eurointegrime Ivica Bucevski thekson se prioriteti Maqedonisë mbetet integrimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Нашата задача е да се ги исполниме критериумите, стандардите, задачите и обврските кои што сме ги преземале кон Европската комисија.
Detyra jonë është shumë e qartë, do të thotë detyra jonë është përmbushje e kritereve dhe detyrimeve të cilët i kemi marrë nga Komisioni Evropian. Në këtë drejtim, qeveria punon me përkushtim të lartë në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Kanë anvizuar zëvendës kryeministri për eurointegrime Ivica Bucevski, por pa fokusuar çështjen e kontestit të emrit si element kryesor. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Vlerësime kontradiktore të Kombeve të Bashkuara rreth aksionit të 17 marsit ndaj gjykatës në Mitrovicë. Tensionime të mëtejme në Gjergji, 6 të vrarë dhe disa të plagosur. Ushtria Shteteve të Bashkuara liron 10,000 të arrestuar në Irak. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Mela Zimkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrovic. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.